Бишкекте саат 8 соодо таңкы азаттык саламатсыздарбы? Оппозиция менен бийликтин тиреши, Адилет министрлиги Акшумкар партиясын 4 айдан бери кайра каттоодон баш тартууда.
Алардын амалы бүгүнкү оппозициялык көз карашта турган саясий партияларга тоскоол кылуу.
Жаңы президент, жаңыча саясат, Барак Обаманын борбордук Азия жаатындагы саясаты тууралуу алгачкы пикирлер. Эгемендүүлүккө карай узак жол. Өзүн Сербиядан көз карандысыз мамлекет деп жар салган Косово коопсуздук күчтөрүн түздү.
Косованын коопсуздук күчтөрү толук күчкө ээ армия же полиция болуп түзүлө албайт.
УАДаларды аткаруу мөөнөтү башталды. Барак Обама АКШ президентинин кызматына расмий киришкенден биринчи сааттан кийин эле Гуантанамодогу талаштуу түрмөнү жабууга багытталган биринчи кадамды жасады. Жылдызы жанган спортчулар 2008 жылдын 10 мыкты спортчусунун ысымдары расмий жарыяланды.
Малда максаттар көп, чемпионат Азия бар, дүйнөлүк чемпионат мира бар. Ошолордун баарына даярданып, жакшы результат көрсөткөнгө аракеттенебиз.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Так, соңку маалымат алуу үчүн азаттыктын толкунунда болуңуз. Бүгүн 22 январ бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар, байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Бул тууралуу БЕКтин мүчөсү Эмил Каптыгаев азаттыкка билдирди. 20 январда БЕКтин иштерин уюштуруу боюнча штаб түзүлүп, анын төрагалыгына Азимбек Бекназаров шайланган. Бүгүн парламент өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген энергетика жөнүндө, экологиялык коопсуздук, мамлекеттик сыйлыктарды бекитүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун, тышкы эмгек миграциясы тууралуу мыйзам актыларына байланыштуу маселелерди талкуулайт. Акшумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер министр Игорь Чудиновдун бул маселеге көңүл бөлүп, тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Аталган партиянын өтүнүчү аткарылбаса, Адилет министрлигин сотко беришерин Акшумкардын лидери Темир Сариев азаттыкка билдирди. Дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштады. Бул тууралуу каржы министри Марат Султанов кечээ коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында башкаларга салыштырмалуу ички дүң продукт боюнча бюджеттин негизги макроэкономикалык көрсөткүчү азыраак начарлаган. Өкмөт башчы Игорь Чудинов 21 январда дүйнөлүк каржы кризисинин Кыргызстандын экономикасына кесепеттерин басаңдатууга чара көрүү боюнча токтомго кол койду. Буга чейин расмий бийлик каржы кризиси башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанга анчейин таасири тийбестигин айтып келишкен. Патент төлөмү боюнча туура эмес маалымат жетпегенден коомчулукта нааразылык туудурууда деп билдирди Салыкты жөнгө салуу башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Ажыбаев азаттыкка. Анын айтымында буга чейинки патенттик система бүгүнкү күндө жеке ишкерлерди көмүскөгө түртүп, көп ишкерлер мамлекетке зыян келтирип келет. Эгерде ишкерлер жаңы патент боюнча жалпы тактоо жүргүзүүгө өтүп алса, эсеп кысабы ачык болуп, алардын ишин көзөмөлдөгө шарт түзүлөт, дейт Ажыбаев. Жаңы салык кодексинде орто жана кичи бизнес ээлери нааразылык билдиришүүдө. Бүгүн Бишкекте герман-француз борбору ачылат. Бул борбор эки өлкөнүн билим берүү борборлорун бир кеңседе жайгашышын шарттайт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтарууну милдеттендирет. Мындан сырткары президент экономикалык кризиске байланыштуу өз администрациясындагы жогорку даражалуу кызматкерлердин маянасын тоңдурууну буйруду. Ушул эле күнү Обама Израиль, Палестина автономиясынын, Египет жана Иорданиянын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жакынкы чыгыштагы чатактарды жөнгө салууга салым кошууга убада берди. Ошондой эле Барак Обама террорчулук үчүн шектелип Гуантанамо түрмөсүндө кармалып тургандардын иштерин 120 күнгө токтотуп туруу боюнча буйрук берди. Бул аралыкта аскерий прокурорлор Гуантанамодо кармалып тургандардын иштери канчалык адилет аткарылып жатканын дагы бир сыйра текшеришет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Хиллари Клинтон шайлоо өнөктүгү маалында жаңы президент Барак Обаманын негизги атаандашы болчу. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Израилден БУУнун Газа тилкесиндеги имараттарына кол салууларын түшүндүрүүнү талап кылды. БУУнун баш катчысы Газа тилкесине шейшемби күнү барып, палестиндерге жардам берүүнү убада кылган. Израилдин Газадагы 22 күнгө созулган чабуулдарынан 1300 адам набыт болуп, миңдеген адамдар турак жайсыз калды. 18 январда Израиль менен Хамас тобу элдешүү жарыялагандан кийин Израиль Газа тилкесинен өз аскерлерин чыгарып кетти. Борбор Азиядагы айрым өлкөлөр ушул жылы суу жетишсиздигинен жабыркашы ыктымал. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министри Хамрахван Зарифи билдирди. Министрдин айтымында Тажикстанда электр кубатынын жетишсиздигинен улам өлкөнүн суу запасы ашыкча колдонула баштады. Тажикстан жай айларында кошуна Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга суу катуу үчүн суу берип келет. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп Кезек өзүңүздө.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 22-январда өлкөдө жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош тубандарында 2-7, Баткен аймагында 1-6, Чүй, Талас, Ысык Көл өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу. Ал эми Нарын жергесинде 13-18 даражага суук. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болуп туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы түнкү 4-6 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын Адилет министрлиги Акшумкар саясий партиясын 4 айдан бери кайра каттоодон баш тартууда. Партия тараткан маалыматка караганда, ага Адилет министрлигинин партиянын ар бир мүчөсү тууралуу толук маалымат берүүнү талап кылып жатканы башка себеп болууда. Ал эми саясат талдоочулар бул коомдо оппозиция менен бийликтин карама-каршылыгын күчөткөн дагы бир чоң талаш болушу мүмкүн деп болгошууда. Бүбүкан Досалиева баяндайт.
Акшумкар партиясы жалпыга маалымдоо каражаттарына тараткан билдирүү боюнча Адилет министрлиги юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо тууралуу өз жобосуна таянып партияны кайра каттоодон баш тартып жатат. Аталган жободо болсо партия өз мүчөлөрүнүн аты жөнү, жашаган дареги жөнүндө маалыматтарды тизмелеп берүүгө милдеттүү экен. Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин айтымында бул Кыргызстандын конституциясынын 14-чү биренесине жана саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга карама каршы келет.
Конституцияга ылайык жана саясий партиялар жөнүндө законго ылайык мындай маалымат берилбейт. Биз партиянын гана башкаруу органдарынын аты жөнүн дарегин беребиз десек, алар өздөрүнүн жолдомосуна ушул тогулуп атышат. Бул жолдомо законго жана конституцияга каршы келет. Мен ойлойм, биринчиден биздин партияны кайра каттоодон өткөзбөй коелу деген үмүтү, экинчиден өткөзсөк дагы ошол тизмени алып алып анан ар бир партиянын мүчөсү менен барып сүйлөшүп аларды коркутуп үркүтүүгө алуу да. Же болбосо ошол миң кишиден бирөөсүн таппай калса айтат, мынакей булар жалган список берди, ошону менен каттабай коюу. Иши кылып эле алардын амалы бүгүнкү мына оппозициялык көз карашта турган саясий партияларга тоскоол кылуу.
Партия жетекчилиги партия мүчөлөрү тууралуу маалыматты талап кылуу адам укугун бузуу экендигин билдирген катты премьер министр Игорь Чудиновко жолдоду. Эгер өкмөт башчы оң чечимге келбесе, партия Адилет министрлигине каршы сотко доо арыз берүүгө даяр. Кыргыз парламенти саясий партиялар жана коомдук уюмдар жөнүндө 1999 жылкы мыйзам азыркы учурдун талабына жооп бербей калды деп өткөн жылы саясий партиялар жөнүндө жаңы мыйзамды кабыл алган. Ал жаңы конституцияга тактап айтканда мыйзам чыгаруу бийлигин партиялык система менен шайлоо жобосуна ылайык даярдалып, саясий партияларды түзүү үчүн бир топ талаптарды аткарууга милдеттендирген. Бирок мыйзамдагы мындай жоболорго президент каршы болуп ветосун койгон жана аны жогорку кеңеш кайра карай элек. Саясат талдоочу ларын айрымдары Адилет министрлигинин Акшумкар партиясын кайра каттабай жаткандыгына мына ушул жагдай түрткү бериши мүмкүн десе, бир дары мунун артында саясий куугунтук турат деп баалап жатышат. Алардын бири Марат Казакбаев.
Мыйзамсыз бул туура эмес да. Эски закон менен регистрация кылыш керек болчу Акшумкардычы, потому что булардыкы документтин баары даяр. Минус дагы лишний талап кылып атат, ал туура эмес. Менин оюмча баары түзүп атат, репрессия деп койсо болот.
Дейт Марат Казакбаев. Ал эми Адилет министрлигинин мамлекеттик каттоо боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Болот Саипов каттоого алынбай жаткандыгынын себеби тууралуу маалыматты министрлик кагаз жүзүндө берүүгө даяр экендигин билдирип, азаттык үналгысына түшүндүрмө берүүгө макул болгон жок. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:00 9 мүнөт өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып барууданмын. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Ал эми маектерди бүгүн кесиптешим Мээрим Султан кызы алып барууда.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Буга чейин кабарларда айтылгандай, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп алып, эми мындай кысымдар уулуна болушу ыктымалдыгын билдирүүдө. Мына ушул маселенин тегерегинде мурдагы коргоо министри, учурда жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков менен маектешмекчибиз. Исмаил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына АКШда кызмат өтүп жаткан уулуңуз Руслан бул өлкөдөн саясий башпанек сурашы мүмкүндүгүн айтып кеттиңиз. Уулуңуздун башпанек сурашына эмне себеп болууда?
Биринчиден менин уулум Исаков Руслан атасы генерал Исаковду бүгүнкү мамлекеттин башчысы тарабынан болгон саясий куугунтуктун негизи, экинчи жогорку кеңеш алган мыйзам армияны элине каршы кое тургандыгын юрист катары билип туруп, ушундай учурда менин моралдык дагы укугум жок мындай кол башчынын алдында кызмат кылганымдын деген негизде өзүн арыз жазып коргоо министрине кайрылды. Мага айтканда мен абдан туура макул деп колдоо көрсөттүм. Мына ошонун негизинде көрүп турасыңар, бир эле мен эмес, баардык оппозициянын мүчөлөрүнө партиялардын тизмелерин дагы өткөрбөгөн аракет кылып куугунтуктап аткан учурда, эгерде бул жерге келип калса аны дагы бир ар түрдүү нерселер менен куугунтуктап уруп токмоктоп уурдап кетүү коркунуч болгондуктан мүмкүн ошондой жолго барышы ыктымал.
Жакшы, мына Исмаил мырза, аскер кызматкеринин дейли ушу саясий куугунтук суроого укугу барбы? Мында ошо мекенин саткан деген сыяктуу айыптар тагылбайбы?
Эми бүгүнкү бийликте баардыгы табыла берет. Эгерде уурларды жанакы акча пара алгандарды мамлекеттик байлыгына колду салгандарды колдоо көрсөттүк ошолорго, ал эми таза адамдардын артынан куугунтукту да айтуу теле радио компаниядан бериши мүмкүн. Бирок өз арызын жазып, мен ушул армиядан кетейин, мени бошоткулагын деп койгондон кийин булар мыйзамдын чегинде бошотушка акысы бир эле акысы эмес, милдеттүү дагы. А кеткенден кийин жараан катары ал өзүнүн эрки. Эгерде ушундай акыбал болуп атканда эмне кылыш керек? Бир гана жол өзүн өзү сакташ керек.
Исмаил мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, уулуңуз ошо кызматынан кетүү тууралуу арызын берди деп. Муну бул арыз канааттандырылдыбы? Бул тууралуу маалыматыңыз жокпу?
Мен азырынча билбейт экем. Бүгүн мындай тактап сурайбыз, ошол арыздарга эмне болду, министрине алып кирдиби, колду койдубу деп. Кандайдыр болбосун ушундай акыбалда министр колду коюш керек. Себеби дегенде эгерде атасын атайын куугунтуктап баардык нерселерди жасап болбогон нерсени болду деп айттырып атса эмне кылыш керек? Ошол кол башчынын алдында ошондой мындай аскер кийимин кийген баласы кетиш керек да? Бул моралдык да укугу жок да? Ошону жазып атпайбы? Мен моралдык укугум жок, ошондуктан мени бошотуп коюңуздар деп.
Бул эми уулуңуздун өзүнүн чечими болду да?
Албетте, мага айткандыктан мен айткам, өзүң чечесиң, сен өзүңчө өзүңүн көз карашың, өзүңүн жүрүш турушуң, ошондуктан эгерде ошондой деп чечсең мен туура деп эле колдоймун деп айттым. Ал өзү жөнөттү ошондой арызды.
Жакшы, Исмаил мырза, мына сизге козголгон кылмыш иштери президенттин тукуруусу менен болду деп билдирип кеттиңиз эле. Ушул маселе боюнча президенттин өзү менен сүйлөшү мүмкүн болдубу?
Эми мен атайын президентке жүгүрүп барып ушундай кылышсыз токтотуңуз деген андай бизде эч качан барбайбыз. Себеби дегенде ар кимдин өзүнүн мындай акыл эси деген бар. А президент өзү ушуну билип токтотуш керек да, атайын жасаганын билип туруп. Себеби дегенде мен иштеп жүргөндө баарын билишкен, азыркы койгон маселелердин баардыгы бир мындай мыйзамдын чегинде деп айткан менен, бирок алардын баардыгы мага тиешеси жок. Эми азыр бүгүнкү күндө группаны отургузуп коргоо министрине барып баардык каржы бөлүктөрүн текшерттирип ушундай кылып жазгылагын деп мындай түртүп атканын мага маалымат берип атышат. Мына ошондуктан президент өзү чечим кабарланып токтош керек.
Жакшы, мына буга чейин жаңы Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү Үсөн Сыдыков сизди партиянын баш катчылыгынан четтетүү маселесин койду эле. Бул ушу партия ичинде кандайдыр бир бөлүнүп жарынууну пайда кылган жокпу?
Эми азырынча бөлүнүп жарылуу пайда кылган жок. Себеби дегенде партиялардын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү мага телефон аркылуу кайрылышып, Исмаил Сапкович, биз сизди колдойбуз, эч качан кабатыр болбоңуз, биз бардыгыбыз биз менен сиз менен деген кайрылдар менен кайрылып атышат. Ошондуктан мен оюмча бизди колдогондор каалайбызбы каалабайбызбы биз менен калат, башка жакты колдогондор өздөрү мындай телевизордон айттырып атпайбы, атайын болбосо дагы айткын, мындай бизди колдобойбуз такыптеге деген түрткү менен билдирип радио телевизордон билдирип атат. Бул эми мындай процесс табигаттын иши, ошондуктан буга эч мындай капачылык да болбойт, башка көз караш да болбойт. Бул обычный мындай иштер жүрө берет, буга эч качан мындай көңүл буруш керек эмес.
Жакшы, Исмаил мырза, анда маегиңизге чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, таңкы азаттыктын маектеши, рахмат. Маектеши мурдагы коргоо министри, жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков болду. Анда сөз кезегин кайрадан Прага студиясына берсем, Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Мээрим Султанказы алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер министр Игорь Чудиновдун бул маселеге көңүл бөлүп тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кежи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык күн алгысын угуп жатасыздар. Буга чейин кабарлангандай 20 январда АКШнын 44-чү президенти Барак Обаманын расмий түрдө кызматка киришүү каадасы өттү. АКШнын жаңы президентинин аземде сүйлөгөн сөзүнөн кийин орусиялык серепчилер Обаманын тышкы саясатынын күн тартибиндеги алдыңкы катарда Орусияга байланыштуу маселелер болбогонун айтып чыгышты. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Муратәлиев улантат.
АКШнын жаңы президентинин кызматына киришүүсүнө байланыштуу кепте орусиялык серепчилер былтыр августта Кремль бийлиги Грузияга каршы согуш ачканда Джон Маккейнге караганда Барак Обама жумшак айып такты эле, ошондуктан анын мамилеси жылуу болот. Бирок Орусия дегенде саясатты катуу жүргүзүүчү анын вице-президенти Джозеф Байден бар деп иштеринен тынышууда. Жаңы президенттин тышкы саясаты анын чөйрөсүнүн кеңешине жараша болорун кулак какты да кылышат. Жакында айтылуу саясатчы Збигнев Бжезинскийдин G2 чоң эки түшүнүгү эске алынышы толук мүмкүн дешет. Ал көз караш боюнча Кытай менен Кошмо Штаттары дүйнөнү бирге башкарууга жетише алышат. Көз карандысыз саясатчы Андрей Пьянковский айтканга караганда бул мүдөөнүн эки гана тараптуу эмес, үч, башкача айтканда Орусия Кытай Кошмо Штаттары болушу дурус. Андрей Пьянковский андан аркы кебинде: мен бул мүдөөнү орусиялык америкалык алакадагы борбордук Европадагы ПРО, ошондой эле НАТОнун кеңейиши сыяктуу маселелерден алда канча маанилүү деп эсептеймин, дейт. Эл аралык жагдай боюнча серепчи Кирилл Рогов айтканга караганда 20-чы кылымга таандык кансыз согушка катышкан акыркы кишилер Путин менен Буш, алардын куралы карамай тирешүү геосаясат болгон. Обама башка муундан, орусиялык саясий жетекчилер андан бир муунга артта. Мен бул жерде өз алдынча саясат жүргүзө албагандыктан Дмитрий Медведевди эмес Путинди айттым, дейт. Кремлдик саясатчылар арасынан бирдиктүү Орусия партиясынын Мамдумадагы депутаты Сергей Марковтун байкашынча:
я считаю, что для нас избрание Обамы это большой позитив, прежде всего потому, что уходит ужасная команда Буша и Дика Чейни, люди, которые организовали войну для нас на Южном Кавказе.
Обаманын шайланышы биз үчүн абдан жакшы деп эсептеймин. Баарыдан мурда Буш менен Чейнинин үрөй учуруучу командасынын кетишинен улам жакшы. Алар бизге Түштүк Кавказдагы согушту уюштурушту. Алар Булар Украинага орустарды такыр жек көрүүчү саясат жүргүзгөн жетекчини бийликке олтургузушту деп айткан Эхо Москвы үн алгысына берген маегинде. Мурат Алип Муса, Москва.
Бул таң казаттык. Барак Обама АКШ президентинин кызматына расмий киришкенден бир нече сааттан кийин эле Гуантанамодогу талаштуу түрмөнү жабууга багытталган биринчи кадамды жасады. Террорго тиешеси бардык үчүн шектелгендердин айрымдарынын иши аскерий комиссияларда каралуусун 4 айга токтото турууну сунуш кылды. Эгер Гуантанамо түрмөсү чындап жабылса, ал жерде отургандарды кай жака жөнөтүү керек деген маселе чыгат. Мисалы, өзбек улутундагы бир жигиттин мекенине кайтуусу мүмкүн эмес экен. Өзбек туткундун таржымалын Улан Алымкулов айтып берет.
Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну 30 жаштагы Айбек Жабаровдун Гуантанамодон бошоосуна Пентагон мындан 2 жылдай мурда уруксат берген, бирок саламаттыгы начар Жабаров азыр деле жашоосун зарыгып камакта өткөрүлдү. Эми АКШнын жаңы президенти Барак Обама биринчи кадамдын артынан экинчисин жасап Гуантанамону жабууга барса, Өзбек Жабаров менен бирге ал жердеги 248 киши туннелдин артындагы жарыкты көрө алчыдай. Бирок бул 7 жылга жакын убакыттан бери сотсуз отурган Өзбек Жабаров үчүн мекенине кайтуу дегенди билдирбейт. Аны бекер коргоп келе жаткан америкалык адвокат Майкл Моун да кардарын Өзбекстанга кайтарууга такыр болбойт деп эсептейт. Адвокат Моун 2002 жылдын соңунда Өзбекстандын коопсуздук кызматынын адамдары Жабаровду сурак алуу үчүн Гуантанамага чакыртылганын мындайча эскерет. Бир жолу ага көптөгөн сүрөттөрдү көргөзүшүп, ошол сүрөттөгү адамдардын кимдир бирөөсүн тааныр тааныбасын сурашты. Ал тааный албай койгондо өзбектердин бири столду катуу муштап, качан сен Өзбекстанга кайтканда буларды билесиң деп ачууланды. Айбек мындан эгер ал Өзбекстанга кайтсалар каалаган көрсөтмөсүн алмайынча кыйноого алышаарын түшүндү. Айбек Жабаров Гуантанамодон бошонуусуна уруксат берилген, бирок мекени кабыл алуудан баш тарткан же барса катаал мамилеге кабылуусу мүмкүн деген 50 адамдын бири. Буштун администрациясы аларга башпанек берүүнү 100 өлкөнө өтүнгөн, бирок бири да оң жооп берген эмес. Айбек Жабаровдун таржымалында болсо агы дагы карасы да бар. Адвокаттын айтымында ал 2001 жылы АКШ баштаган коалициянын күчтөрү Афганстанга басып кирген кезде үй бүлөсү менен Мазари Шарифте жашап мал сатып оокат кылуучу. 2001 жылдын ноябрында ал Кабулдун чет жакасынан ошол кездеги түндүк альянстын аскерлерине кабылып, алар Мазари Шарифке ала кетүүнү убада кылышкан. Бирок тескерисинче Жабаровду америкалык аскерлерге өткөрүп беришкен. Адвокат Моундун айтымында балким акчалай сыйлыкка алмашышкан. АКШнын өкмөтү Жабаровду азыр деле душмандын согушкери деп мүнөздөйт. 2007 жылы анын статусу кайра карылганда Жабаровго кандайдыр бир кылмышты такпаган менен АКШ өкмөтү аны Талибанды жана Ал-Кайданы колдогону, Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү экенин моюнга алганы, анын лагеринде машыгуудан өткөнү, АКШ жана анын өнөктөштөрүнө каршы аскерий операцияларга катышканы үчүн айыптаган. Бирок Жабаров өзүн такай күнөөсүз деп эсептеп келүүдө. Кайрылы адвокат Майкл Моунду угуп көрөлү.
I've also seen the unclassified evidence that the government has against him. And while I can't tell
өкмөттүн ага каршы жашыруун далилдерин мен деле көрдүм. Мен ага ал жашыруун маалыматтар эмне тууралуу экенин айта албаганы менен сизге айта алам. Менин оюмча бул тамаша, толугу менен тамаша. Юридикалык окуу жайын соттоо практиканы өтүп жаткан биринчи курстагы студенти да мамлекеттик айыптоочунун аргасын кетирмек. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Үн алгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Өткөн жылы өзүн Сербиядан көз карансыз мамлекет деп жар салган Косово бүгүн өзүнүн коопсуздук күчтөрүн түзгөнүн билдирди. Бул өз армиясын түзүүгө жасалган алгачкы кадам. Бирок Косовону дале өз аймагынын бир бөлүгү катары эсептеген Сербия кабарга нааразы болгонун жашырган жок. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Косово шаршембиде түзүлгөнүн кабарлаган коопсуздук күчтөрүнүн курамы 2,5 миң жөнөкөй тургундан жана жарым жартылай аскерлерден, ошондой эле аскерий күчтөрдүн запасында турган 800 кишинен турат. Косово коопсуздук күчтөрүн генерал Сулейман Селими жетектемек болду. Ал аталган кызматтын түзүлүшү менен Косовода жаңы мезгил башталды деп ишенет. Премьер министр Хашим Тачи коопсуздук күчтөрүнүн мүчөлөрү НАТОнун жардамы менен даярдыктан өтүшөөрүн жана ага Косоводогу баардык этникалык топтордун өкүлдөрү, өзгөчө албандар менен сербтер киришэрин айтты.
Бул мамлекетке жана анын жарандарына кызмат кыла турган көп улуттуу күч болмокчу. Ал жалпы эл аралык коомчулук тарабынан колдоого ээ болуп, Косовонун конституциясынын жана НАТОнун стандарттарынын негизинде кызмат өтөйт.
жаңы түзүлгөн күчтөр буга чейинки Косово коргоонуу күчтөрүнүн ордун басмакчы. Буга чейинки күчтөр да көп улуттуу эле, бирок анын курамы негизинен 1990-жылдары Сербияга каршы күрөшкөн Косово боштондук армиясынын адамдарынан жана куралчан жикчилерден турчу. Мурдагы боштондук күчтөрү менен жаңы коопсуздук күчтөрүндөгү окшоштук Косоводогу сербтерди жана расмий Белградды кооптондурганы айтылууда. Бирок өзү мурда Косово боштондук күчтөрүн жетектеп турган Тачи сербтер коркпой эле койсо болот дейт.
Биз Косовонун көп улуттуу полиция кызматын чоң ийгилик менен түз алдык. Мына ушундай эле ийгиликке биз Косово коопсуздук күчтөрүн курууда да жетишебиз деп толук сенім менен айталым.
Деди өкмөт башчы Хашим Тачи. Сербия үчүн бул билдирүүлөр жетиштүү эместей. Ал жерде Косованы дале өзүнүн аймагынын бир бөлүгү катары билишет жана былтыр февралда Косово көз карандысыздыгын жарыялаганын тааныш элек. Сербиянын тышкы иштер министри Вук Жеремич Косово коопсуздук күчтөрүн мыйзамсыз түзүлгөн жарым жартылай аскерий топ деп атады. Бул эле эмес, Жеремич аны жалпы эле региондогу стабилдүүлүккө негизги коркунуч деп да билдирди. Ушундай эле позицияны Сербиянын президенти Борис Тадич да ырастагандай болду.
Сербия абсолютно не прихватит такое нечто. Подчеркиваю.
Сербия бул өңдүү нерсенин такыры кабыл да албайт, тааныбайт дагы.
Мы стварно никогда не чем прихватить.
Деди серб президенти Борис Тадич. Косовонун коопсуздук күчтөрү Улуттар Уюмунун Косово боюнча атайын өкүлү Марти Ахтисаринин планы боюнча түзүлгөн. Ал план өзү эл аралык көзөмөл астындагы Косово эгемендиги деп аталат. Ахтисаринин планы эч качан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан толук колдоого алынган эмес. Бирок анын айрым жоболору ишке киргизилди. Бул планга ылайык Косовонун коопсуздук күчтөрү жөн гана жарандык деңгээлде абалды көзөмөлдөй турган күч болушу керек жана толук күчкө ээ армия же полиция болуп түзүлө албайт. Төрөк Дуров, Азаттык.
Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында микрофонду Шайлообек Дүйшөевко узатам.
Рахмат. Учур гезити баш макаласынын атын бригада бешилтиги деп атады. Агуй саясий топтун курчоосунда калды. Мурдагы парламентте оппозицияны ооздуктоо үчүн түзүлгөн бригада кайра жанданып, Марат Султанов, Камчыбек Ташиев, Садырбек Жапаров, Адахан Мадумаров сыяктуулар бригаданын өзөгүн жаңыртты. Данияр Үсөнов болсо Жаныш Бакиевтен добро алды деп баяндап, Бакиев баш болуп 2010-жылдагы тагдырын ушуларга гана аманат кылганы жашыруун болбой калды деп баяндады. Эми эмне өзгөрөт деп суроо койгон гесит, мындан ары Данияр Үсөнов куулуп, Атамбаев сыяктуу айрым саясий лидерлерден өч алууга аракет кылат. Бирок ал Бакиевке кулак көз болуп бере албайт, оппозиция менен да тил табышып сүйлөшө албайт деп белгилеп, ошондой эле азыркы парламенттин өмүрү да узун болбойт деп жазды. Жаңырык апта кезде жакында каржы полициясынын башчысы Муйбиллаев ээлеген ордунан шыпырларын, ошондой эле кызматынан кете тургандардын катарын эсеп палатасынын төрагасы Гайып Кулов, мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу да толуктап калышы мүмкүндүгүн, ал эми билим берүү жана илим министри Ишенгүл Болжурова менен соттошуп ректорлуктан учуп түшкөн Өмүрканов кайра так ошол Ишенгүл Болжурова айымдын ордуна барганы калыптыр деген күбүң шыбын күчөдү деп маалымдады. Ушул эле сандан Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү бийлик ыплас, орой, мыйзамсыз кылмыштуу методдорго өттү деген интервьюсун, бийлик өкүлдөрү элди регионго бөлүп жатабы деген жана башка макалаларды окууга болот. Аалам гезити бир байлам кабарларында бир аз убакыт өкмөт башчысы боло калып кайра бошотулган Азим Исабеков жакында Ак Үйгө кызматка барганы жатат деп, УТРКнын баш директору Мелис Эшимкановдун ордун эс алуудан кайтып келип Нурлан Шакиев ээлегени калыптыр деп, Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин ордуна депутат Улукбек Ормонов келүүчүдөй түрү бар деп, ээсиз калган тышкы иштер министрлигини Кыргызстандын Украинадагы элчиси Эркин Мамкулов же Марат Султановдун бир тууган иниси, кезинде экс президент Аскар Акаевдин администрациясын бир азга жетектей калган Омар Султанов келет окшойт деп маалымат таратты. Учур гезити генерал Исмаил Исаков менен аңгемелешти. Генерал партиялашы Үсөн Сыдыков жөнүндө сөз кылып, ага эч кандай капачылыгы жоктугун, Үсөн акеге бийлик тараптан катуу кысым болушу мүмкүн же Ак Үйдүн суранычын четке кага албай койду деген оюм бар деп айтты. Генерал андан ары жаңы Кыргызстан партиясынан чыга электигин, эч кандай парт жыйында боло электигин, кайра партиялаштары телефон чалып, биз сизди колдойбуз, сиз эч качан ойлонбоңуз дешип, ал тургай коргоо комитетин түзүп дем болуп жатышканын да билдирди Зейнеп.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Аны сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Таң Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Алдыдагы жарым саатта. АКШнын жаңы президенти Барак Обаманын борбор Азияга болгон болочок мамилеси тууралуу жоромолдор тизмеси, Баткенде козголуп жаткан улут маселеси, спорт кабарлары, тарых барактары, маданий жаңылыктар. Булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттык үналысынан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Бүгүн парламент бир катар мыйзам долбоорлорун карайт. Маалыматка караганда өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген энергетика жөнүндө, экологиялык коопсуздук жана мамлекеттик сыйлыктарды бекитүү жөнүндө мыйзам долбоору ак шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер министр Игер Чидинов бул маселеге көңүл бөлүп тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштады. Бул тууралуу каржы министри Мара Султанов кече коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда билдирди. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыйсам жооп кайтаруу милдеттендирет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари Айндын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ки Мун Газа тилкесине шейшембе күнү барып, палестиндиктерге жардам берүүнү убада кылган. Ооганстанда өткөн жылы согушкерлердин кол салууларынан жана террорчулуктан 4000 жакын тургун абут болгон. Бул тууралуу Оогонстандык укук коргоо уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Борбор Азиядагы айрым өлкөлөр ушул жылы суу жетишсиздигинен жабыркашы ыктымал. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министри Камрахон Зарифи билдирди. Кыскача жаңылыктар толтом ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 22-январда өлкөдө жаан чачын болбойт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын айрым тоолуу аймактарында кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак болот, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош тубандарында 2-7, Баткен аймагында 1-6, Чүй, Талас, Ысык Көл өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылуу. Ал эми Нарын жергесинде 13-18 даражага суук. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болуп туман түшүшү ыктымал, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы күн 4-6 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми АКШнын президенти катары ант берип ишине киришкен Барак Обаманын борбордук Азия жаатындагы саясаты тууралуу берүүбүзгө назар салыңыздар. Эрик Макглинчи АКШдагы Джордж Мейсон университетинин профессору, борбор Азия боюнча таанымал адис саясат таануучу. Макглинчи мырза Азаттыктын АКШдагы кабарчысы менен маек куруп, Кыргызстан жана жалпы эле борбордук Азиядагы акыбал, Барак Обаманын бул аймакка карата болжолдуу саясаты тууралуу өз ою менен бөлүштү. Эмесе сөз кезегин Вашингтондогу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева улантмакчы. Гүлайым, сөз сизде.
Профессор Макглинчи, Борбор Азия чөлкөмү Ооганстанды эске алганда АКШ үчүн маанилүү аймак экендиги белгилүү да. Ооганстан тууралуу жаңы президент дагы баса белгилеп айтып келет. Жаңы өкмөттүн бул багыттагы саясаты кандай болот деп ойлойсуз?
Я думаю, что более или менее это имеется в виду, что Америка забыла про Центральную Азию последние.
Менин оюмча акыркы 4 жылда АКШ Борбор Азия тууралуу кайсы бир деңгээлде унутуп калгандай. Барак Обаманын өкмөтү Ооганстанда активдүү ишмердүүлүк жүргүзүү тууралуу стратегияны карманууда. Борбор Азия мамлекеттеринин жардамысыз Ооганстанда тынчтык орнотуу мүмкүн эмес. Бул нерсени эске алсак, демек АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы мамиле бекемделет деп айтууга негиз бар.
Ошол эле учурда Борбор Азия өлкө жетекчилеринин жаңы шайланган президент жана анын өкмөт менен мамилеси кандай болушу мүмкүн? Же АКШ дагы эле убактылуу кызыкчылыктарды көздөйт деген көз караш өзгөрбөй кала беребиби?
Ну, если администрация Барака Обамы будет более объективно оценивать ситуацию в Центральной Азии.
Эгерде Барак Обаманын өкмөтү Борбор Азиядагы абалды объективдүү баалап, бул өлкөлөрдүн саясатында азырынча мүмкүн болбогон чоң өзгөрүүлөрдү дароо эле күтпөсө, анда Борбор Азиялык лидерлер да мындай кадамды туура баалайт дагы, кызматташуу өз ара түшүнүүнүн угунда болот деп айталам. Жаңылбасам, мурдагы президенттер Клинтон дагы, Буш дагы бул өлкөлөрдө тез арада абдан чоң өзгөрүүлөрдү күтүшкөн. Ал тургай айрым мүмкүн болбогон өзгөрүүлөрдүн болушун каалашкан. Тилекке каршы, Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясаты андай тез өзгөрүүлөргө ийкемдүү эмес экендигин көрдүк. Ал тургай бул өлкөлөрдө адамдар алмашса да, баштагыдай эле саясат улана берээрин көрүп жатабыз.
Лица меняются, политика все равно продолжает.
Адамдарды өлкө президенттерин жетекчилигин айтып жатсаңыз керек.
Даже когда руководство страны изменяется, это та же политика, как раньше было.
Ооба, ал тургай өлкөнүн президенти алмашса деле, мурдагы эски саясат дал ошол багытта эле уланып жатпайбы? Буга Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстан мисал боло алат. Мисалы, азыр Кыргызстандын президенти Бакиев мурдагы Акаевге окшобогону менен өлкө саясатын жүргүзүүдө баягы эле ыкмалар колдонулууда. Болгон эле президенттин үй бүлө мүчөлөрү, байланыштары эле башка болгону болбосо. Барак Обама болсо ушул сыяктуу өзгөчөлүктөрдү Клинтонго, Бушка салыштырганда жакшы түшүнөт десек болот. Мындай нерселерди эске алуу менен АКШнын жаңы жетекчилиги Борбор Азия мамлекеттеринен ашыкча нерселерди талап кылып, же дароо эле чоң өзгөрүүлөрдү күтпөсө, өлкөлөр арасындагы байланыш тереңдейт.
Отношения между странами намного лучше станет.
Сиз Кыргызстанды жакшы билген изилдөөчүсүз. АКШнын жаңы өкмөтүнүн Кыргызстанга болгон саясаты кандай болушу керек?
I think the administration still views Kyrgyzstan as the most likely country.
АКШ үчүн Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен көбүрөөк либералдаштырылган өлкө катары белгилүү. Жана Америкалык жаңы жетекчилик мындан ары дагы ушул жааттагы өнүктүрүү программаларын колдоосун уланта берет. Мисалы, миң жылдыктын чакырыктары программасы жана анын алкагында Кыргызстандын сот системасын реформалоо, мыйзамдуулуктун кол тийбестигине жетишүү багытында.
Профессор мырза, эми Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан өзгөрүүлөргө да токтолсок, өлкөдөгү соңку кырдаалга кандай баа бересиз?
Мне кажется, что всем видно, что экономическое положение Киргизстана даже хуже стало.
Кыргызстан тууралуу сөз кылсак, мени учурдагы экономикалык туңгуюк абал тынчсыздандырат. Ооба, кыргыздар абдан чыдамкай калк. Ошол эле учурда чыдамдуулуктун чеги да түгөнүшү мүмкүн. Биз мындай абалга 4 жыл мурда, 2005 жылы март окуясында күбө болгонбуз. Мен бул жыл Кыргызстанда абдан активдүү окуялардын, айрыкча оппозиция тарабынын мезгили болот деп ойлойм. Өткөн жыл дээрлик тынч өтсө, бул жыл көп окуяларга бай жыл болот го деп ойлойм.
Я думаю, что этот год будет более громкий.
Сиз мындай окуялардын болушуна серепчилер белгилеп жаткан өлкөдөгү адам укуктарынын, сөз эркиндигинин начарлашы, коррупциянын өрчүшүн негиздеп жатасызбы?
Гулейм, света в столице. Света в столице нету часто. Света нету, газа нету. Это раньше.
Жекеле алар эмес күлөйм. Азыр Борбор шаар Бишкекте 10 сааттан жарык газ жок. Мурда ырас, кээ күндөрү газ жок болуп калчу. Кээде караколдо жарык өчүп калчу. Азыр болсо, Ташкенттен кымбат баага келген газды жөнөкөй эл кантип сатып алып пайдаланат?
Как киргизи могут платить? Я не знаю.
Айтсаңыз, жогорудагы факторлор 2005 жылдагы жоо газынын кылабынын кайталанышына түрткү бербейби?
Если, ну, любой политолог будет тебе сказать, предсказать революцию невозможно.
Кайсы гана саясат таануучудан сурабаңыз, инкылаптын болоор болбосун алдын ала айтуу мүмкүн эмес экендигин айтат. Ооба, инкылапка алып келчү факторлор бар. Ал эми чынын айтсак, мындай факторлор Кыргызстанда дайым эле болуп келген. Ал эми инкылап качан болоорун алдын ала айтуу өтө кыйын.
Говорят, такие факторы в Киргизстане постоянно есть. Предсказать, когда революция будет, очень тяжело.
Сиздер АКШдагы Джордж Мейсон университетинин профессору, Борбор Азия боюнча адис саясат таануучу Эрик Маклинч менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Гүлей Машакеева алып бардым. Азаттык, Вашингтон.
кыймылыңыздан таңказаттык жаңыруда. Ошентип АКШнын жаңы президенти Барак Обама ант бергенден тартып мамлекет башчылык кызматына толук кандуу киришти. Кыргызстандык серепчилер жаңы президенттин Борбор Азиядагы чакан өлкөгө болгон болочок мамилеси тууралуу жоромолдорун азыртадан билдиришүүдө. Айрым пикирлер боюнча Кыргызстан АКШ үчүн түрдүү багыттагы маанилүү өнөктөшү болуп кала берет. Бирок бул кыргыз бийлигинин саясатынан көбүрөөк көз каранды. Сөздү кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
АКШнын 44-чү президенти Барак Обаманын ант берүү салтанатында сүйлөгөн сөзү кыргызстандык саясатчыларды да кайтыгер калтырган жок. Анын ар кандай маселени күч колдонуу менен эмес, дипломатиялык жол менен чечебиз деген сөзү менен АКШнын тышкы саясаты өзгөрүлмөкчү. Буга чейин Американын тышкы саясаттагы күч колдонуу аракеттери тууралуу эл аралык коомчулук түрдүү пикир келишпестиктерин билдирип келген. Эми Барак Обаманын сөзү менен дүйнөдөгү ири державанын дипломаттык жолду тандап алганы өтө чоң бурулуш жана чоң мааниге ээ деген пикирин эл аралык саясат жана өнүгүү агенттигинин президенти Алекбек Текшенколов Азаттыкка билдирди.
Өзгөчө биздин мамлекетибизге окшогон кичинекей чакан мамлекеттерге маанилүү, анткени ушу чоң мамлекеттер Америка, Россия, Кытай болобу же башка болобу, ошолор биздин пикирлерибизди, биздин ойлорубузду дагы эске алат, ошолор менен эсептешет деген сөз да дипломатия жолу деген.
Алекбек Текшенколов кошумчалагандай, АКШнын Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн мындан ары да ишке ашыруучу аракеттери Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ, анткени өлкөнүн коопсуздугу үчүн негизги коркунуч ошол тараптан болот. Барак Обаманын мамлекет башчылыгына келиши жалаң АКШнын эли гана эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү элдин үмүт отун жандырды. Мындай пикирин билдирген Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Роза Отунбаева Кыргызстан Америка үчүн маанилүү өнөктөш боюнча кала биририне ишенет. Анткени Борбор Азиядагы көлөмү жагынан эң кичинекей өлкөдө жайгашкан Америкалык Манас аскердик аба базасы Кыргызстан АКШ мамилесинин негизги чордону, дейт Роза айым.
Бу Обаманын алдында эң чоң маанилүү, эң чоң эки милдет турат. Дүйнө жүзү ошонун чечүүсүн күтүп атат. Бул биринчиден азыркы мына дүйнөлүк финансылык экономикалык кризистен чыгуу. Ошондой эле Америка мына Ирак менен Афганистандагы согуштардан акырындан чыгып ошол өлкөлөрдө тынчтык орнотуш керек.
Роза Отунбаева КМШда, анын ичинде Кыргызстанда акыркы убактарда демократияны өнүктүрүүгө эч кандай көңүл бурулбай, анын ордун минералдык ресурстарды иштетүү жөнүндө гана болуп калган сөз ээлегендигин кейиш менен белгилеп, бул кенемтени толтурууга да АКШ президенти Барак Обаманын саясаты таасирин тийгизет деп ишенет.
Мен ишенем Кыргызстандагы демократиянын өнүгүүсүнө Обаманын администрациясы көп көңүл бурат. Ошондой эле мына азыркы финансылык кризистин убагында социалдык турмуш начарласа да демократия өчпөй турганга шарт түзөт деп ишенем,
дейт Роза Отунбаева. Антитеррордук коалициянын аскерий Манас аба базасы Кыргызстанга экономикалык жактан да, коопсуздук жагынан да эч кандай пайда алып келбейт. Ошондуктан аскерий база өлкө аймагынан чыгарылыш керек деген талаптар буга чейин бир нече жолу коюлган. Мындай талаптардын тарапкери саясат талдоочу Токтогул Какчекеев Кыргызстандын маанилүү өнөктөш болушуна АКШ өзү да аз эмес кызыктар. Ошол себептен Американын азыркы президенти Барак Обаманын Кыргызстанга көзү түшүп турат деп эсептейт.
Обаманын бул жерге көзү түшүп турат. Ал эч качан бул жерден кеткиси келбейт. Ал бизге эч нерсени аябайт. Биздин жетекчилердин оюна берген талаптарын, суроолорун аткарат. Бул маселе ачык. Ошондуктан Обама Орто Азияга жөнөтө эле келгендигин жана Кыргызстан Американын моделине өтүшүнө аракет жасайт,
дейт Токтогул Какчекеев. Аскерий Манас аба базасы жана бир катар программалар аркылуу Америкадан Кыргызстанга каржылык жана гуманитарлык жактан көрүнүктүү жардамдар берилүүдө. Ошондуктан кыргыз бийлиги эки жакка ойногон саясатын токтотууга тийиш деген пикирлер да бар. Мындай ой ээлеринин бири саясат талдоочу Марат Казакбаев Кыргызстан эки ири державанын ортосунда куйтууга айланбашы керек деген кеңешин берет. Анын айтымында эгер Орусия 2 миллиард доллар инвестиция бере турган болсо, бул үчүн антитеррордук күчтөрдүн аскерий аба базасын чыгаруу тууралуу шартты Кыргызстандын алдына койбогону дурус.
Бул вообще башка аспект маселе болуп атат. Америка менен Кыргызстан формату боюнча база иштейби же иштейби, а Россия Кыргызстан формату боюнча, пожалуйста, Кыргызстандын рынок ачык, Россия сала берсин өзүнүн инвестициясын,
дейт саясат талдоочу Марат Казакбаев. Жаңы шайланган президенттин тушунда АКШ менен саясатты кандай багытта жүргүзүлөрү тууралуу кыргыз бийлиги азырынча билдире элек. Тышкы иштер министрлигинин батыш башкармалыгынын адиси Канат Турсункуловтон алынган маалымат боюнча бул маселе жакынкы убактарда анык болмокчу. деди Азаттыкка тышкычтар министрлигинин батыш башкармалыгынын адиси Канат Турсункулов. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бишкекте саат 9:16 калды. Таңкы Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин отуруму болот. Анда аталган кыймылдын алдыдагы иш аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Каржы министри Марат Султанов кече коммунисттер фракциясы менен болгон жолугушууда дүйнөлүк каржы кризисинин таасири тие баштаганын айтты. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. АКШнын Ирак жана Огонстандагы Америкалык күчтөрдүн командачысы генерал Дэвид Петроус Оган президенти Хамид Карзай менен жолугушту. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, Петроус менен Карзай террорчулукка каршы күрөштүн жаңы стратегияларын талкуулашты. Огонстанда өткөн жылы согушкерлердин кол салууларынан жана террорчулуктан 4000 жакын тургун набат болгон. Бул тууралуу Огонстандык укук коргоо уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Баткенде 1999 жылкы эл каттоодо 29 адам өзүн кыпчак, эне тилим дагы кыпчак тили деп каттатса, бул жолку эл каттоодо андайлардын саны көбөйүүдө. Ошол эле учурда улут темасын козгоп, чоң чырды баштап алабыз деп каршы чыккандар да арбын. Ал эми баткендик Камчыбек Саматов болсо, мамлекет анын улутун кыпчак деп каттабаса, Бириккен Улуттар Уюмуна чейин кайрыла турганын билдирүүдө. Темага каршыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
30 жылдан бери кыпчактар санжарасын иликтеп, өз баамында этностук улутун кайра калыбына келтирүүнү самаган баткендик Камчыбек Саматов акыркы 20 жылдан бери кыпчак деген улутту расмий түрдө ала албай келет. Жок дегенде эл каттоодо ушинтип жазылалы дегендер улам арбы баратканын белгилөө менен акыркы үмүтү өлкө президентине кайрылуу калганын айтат. Ушундан да оң жооп ала албаса, Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылам дейт.
Баткен районунун аймагындагы кыпчактар ушу биз ушул беребиз населенде биз кыпчак болуп өтөбүз деп өтө барбын. Бирок мамлекетке ишенбей атат. Булар Серёну дагы кайтарып таштайт деп атат. Райондук сотко кайрылдым. Саматов Камчыбектин улуту кыпчак жана тили кыпчак деген чечим чыгарып берди. Андан кийин областтык сотко эме Верховный сот менен болдук. Алар болсо райондук соттун чечимин жокко чыгарып, мен керек боло турган болсом ана жакында президентке жазам, парламентке жазам, анан конституциялык сотко жазам. Андан кийин оңго чыгышка туура келет экен. Биздин тилибиз сакталып калган, адабиятыбыз, маданиятыбыз, материалдык культурабыз сакталып калган. Үрп адатыбыз бүт ушул баягы кыпчак деген улуттун деңгээлинде.
Мындан сырткары 39 алфавит менен кыпчак орфографиясын иштеп чыкканын кошумчалайт Камчыбек Саматов. Эгерде коомчулук арасында ушундай жаздырууну каалагандар болсо, каттап кое беребиз. Биз тараптан эч кандай көрсөтмө болбойт. Паспортуңардагы жазабыз деп айтпайбыз дейт облустук статистика башчысы Мырзахмат Эргешев.
Эми улутуну биздин каттоо жүргүзүү учурунда биз өзүнүн оозунан алабыз, документтерди карап туруп териштирбейбиз. Эгер кыргызмын десе кыргыз деп жазабыз, орусмун десе орус деп жазабыз. Эми өз улутуну өзү апрелдетет. Фактически ким кандай көрсөтсө улуту ошол бойдон чыгат.
Деди Мырзахмат Эргешев. Ал эми тарыхчы Уларбек Араповдун баамында бул маселе тарых боюнча кала бергени оң. Улут темасын келечекке ачык бойдон калтыруу коркунучту алып келиши мүмкүн.
Бул эми кыпчак деген уруулар болгон. Азыр деле уруу катары гана калыш керек деп ойлойм. Анткени кыргыз кыпчак ортосунда дагы эле мындай улуттар аралык пикир келишпестик чыгып калышы мүмкүн да. Анын үстүнө Кыргызстан азыркы күндө аябай оор кырдаалда турат. Болгон чынында тарыхта, бирок ал тарых боюнча гана калыш керек да. А мындан ары бул теманы козгогон өзү туура эмес деп ойлойм. Билип көрүп жүрбөйбүзбү тарыхый жана жакынкы чыгыштагы проблемаларды? Ошондой проблема чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Ошон үчүн келечекке бул проблеманы калтырбаш керек деп ойлойм.
Деди тарых мугалими Уларбек Арапов. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда улут маселесинен да жогору турган көйгөйлөр толтура дейт Баткен шаарынын 21 жаштагы тургуну Максат.
Менин оюмча ушу
кыргыздар үчүн улут деген нерсени паспорт коюсун жазыштын кереги жок деп ойлойм да. Себеп дегенде бул кыргызбы, кытайбы же кыпчакпы, мунун айырмасы канча? Эгер кыпчак тили жазып койсо биздин турмушубуз ушун менен оңолуп кетет. Андан көрө ушул нерсени таптакыр эле чиркеге алып коюп, мен баарына айтат элем, мындан башка чоң-чоң проблемаларды баардыгыбыз биргеликте жашообузду жакшырта турган кылып чечүүбүз керек. Кээ бир тааныштарым дагы компанияда отурганда кыпчак деп жаздырыш керек, биз кыпчакбыз деп калышат. Мен буга алар менен дагы тартышып, кээде урушуп да кеткен күндөр болгон да.
Деди Максат Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми спорт темасына арналган баянга орун беребиз. 21 январда өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги спорт коомчулугу өткөн 2008 жылдын 10 мыкты спортчусунун ысымдарын расмий жарыялады. Мындан сырткары олимпиадалык түргө кирбеген спортчулардын мыктыларын да аныкталды. Былтыр жылдызы жанган спортчулар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Өлкөнүн 10 мыкты спортчусунун 6 грек-рим күрөшүнүн балбандары болду. Себеби өткөн жылы алар олимпиадалык оюндарда, Азия дүйнө чемпионаттарында ийгилик жаратып өлкөнү таанытышкан. 6-нун ысымдарын атай кетсек, алар жаштар арасында Азия чемпиону Калыбек Жолчубеков, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш байгеси Арсен Эралиев, Азиянын 2 жолку чемпиону Данияр Көбөнов, уландар арасында Азия чемпиону Алексей Ялома жана Бейжин олимпиадасынын күмүш жана коло медалин уткан Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев жылдын мыкты спортчулары аталды. 2008 жылы жылдызы жанып Азия чемпиону аталып Бейжин олимпиадасында коло байге уткан Руслан Түмөнбаев алдыда дагы зор максаттар, чоң сыноолор турганын Азаттыкка билдирди.
Эми алда максаттар көп. Мисалы алыста чемпионат Азия бар, дүйнөлүк чемпионат мира бар. Ошолордун баарына даярданып, ушу жакшы результат көрсөткөнгө аракеттенебиз.
Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун пикиринде мурда жылдын мыктылары спорт коомчулугунун журналисттердин сурамжылоосунун жыйынтыгы менен аныкталып келсе, бул ирет Азия дүйнө чемпионаттарындагы ийгиликтерине жараша баа коюу менен мыктылар аныкталды.
Олимпиадалык оюндар, дүйнөнүн чемпионаты, Азиянын чемпионаты арасында дүйнөнүн чемпионат ошолордун упай берилет да, упайлар топтоп ошондо 10 мыктысы аныкталды.
Олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дагы оор атлетчи Улан Молдодосов, эркин күрөштөн Базар Гуруев, велоспортчу Евгений Вакер жана жеңил атлетчи Татьяна Ефименко 10 мыктынын катарын толуктады. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун айтымында олимпиадалык түргө кирбеген спорт тармагы боюнча да мыктылардын аты аталып расмий жарыяланды.
Бел күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиондору Бөдөшов Асылбек, Ордубаев Куралбекке окшогон балдар аныкталышты.
Алар самбо күрөшү боюнча Түгөлбай Арапбай уулу, белгур күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору Нияз Курманкулов, Азамат Эркинбаев, Курал Ордобаев, Асылбек Бөдөшев, тай бокстан дүйнө чемпиону Валентина Шевченко, спорттун улуттук түрлөрүнөн 9 коргоочу Нурлан Кудайбергенов менен ордочу Кыяс Сейталиев майып спортчулардан Аран Акапян 2008 жылдын мыктылары деп таанылды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө 22 январ тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Орус саякатчы Филипп Ефремовдун Орто Азияга арналган китеби 1794 жылдын бул күндөрү окуу урманын колуна тийген. Саякатчы Бухара, Хива, Персия жана Индияга жасаган саякат маалында окуяларды сай медерлеп кагазга түшүрүп, Ош менен Кашкар арасында кыргыздар жашай тургандыгын кабарлаган.
Кыргызстан Коммунисттик партия борбордук комитетинин 1958 жылдын 22 январында өткөн бюросунда белгилүү лимпоз Касым Тыныстановко коюлган мурдагы күнөөлөрү алынып салынган. Ошентип партиянын айдактоосу менен куугунтукка алынган профессордун ак дилден өтөгөн кызматынын акыбети кайтып, Касым Тыныстанов толугу менен акталган. Кыргызстандагы биринчи профессор, азыркы кыргыз тилинин калыптанышына зор салым кошкон Касым Тыныстанов 1938 жылы кандуу репрессияга алынган. Касым Тыныстановдун иши тийиштүү мекемелерде каралгандан кийин партия бюросу бул маселеге чекит койгон. Бирок Касым Тыныстановдун эмгектери Кыргызстан эгемендик алганга чейин ачыкка чыгарылбай, өмүр баяны иликтенбей келген.
Кыргызстан Жогорку Советин 1991 жылдын 22 январында өткөн 3-чү сессиясында президент Аскар Акаев Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинетин куруу сунушун киргизген. Парламенттик талкуу натыйжасында Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинети туурасындагы мыйзам кабыл алынып, мамлекеттик башкаруу структурасы жана алардын аткаруу кызмат милдеттери аныкталган. Мыйзамда каралгандай, мамлекеттик бийликке вице-президент кызматы киргизилип, жергиликтүү бийлик органдарынын ыйгарым укуктары белгиленген. Мыйзамдык өзгөртүү натыйжасында жергиликтүү депутаттардын ыйгарым укуктары жана алардын милдеттери түп тамырынан өзгөртүлгөн. Жаңы министрлик кабинети туурасында мыйзамга жараша премьер-министрлик кызматка Насирдин Исанов, мамлекеттик катчылыкка Турар Койчиевтер шайланышкан. Кыргызстан жалпы өзүнүн үйү сатуу уран 1994-жылдын 22 январында соңуна чыккан Кыргызстан калктарынын биринчи курултайында кабыл алынган. Курултайда Кыргызстанда жашаган калктардын көйгөйү козголуп, этникалык топтор арасындагы ынтымак ырашкерчиликти арттыруу керектиги күн тартибине коюлган. Курултай соңунда Кыргызстан калктарынын ассамблеясы уюшулуп, анын жетекчилигине таанымал саясий жана коомдук ишмер Бегалиев шайланган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Бүгүн улуттук китепканада белгилүү журналист жана жазуучу Кален Сыдыкованын «Ата журтум ардагым» аттуу жаңы китебинин бет ачары болот. Китепке жазуучунун улут маселелерин көтөргөн публицистикалары жана көркөм чыгармалары кирген. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кален Сыдыкованын «Ата журтум ардагым» аттуу көлөмдүү китеби улут келечегине тиешелүү курч публицистикалардан, көркөм эсселерден жана ал жөнүндөгү замандаштарынын арнолорунан турат. Кален Сыдыкова мындай маанайдагы чыгармалардын үстүндө дагы издене бермекчи.
Бул китептин аты айтып тургандай эле «Ата журтум ардагым» деп, кыргыз улутунун эң негизги маселеси ошо жеринин, элинин тагдыры, муну береки адабиятынын, маданиятынын, улуттук аада салтынын, традицияларынын ушу окшогон тарыхынын, тилинин, жеринин дегенде айрым көйгөйлөр бар. Улуттук деңгээлде көтөрө турган, мамлекеттик деңгээлде айта турган ушул сөздөрдү айтып деп, анан ошол эле дагы колман кесимче конструктивдүү пикирлерди айтканга, багыты кандай болуш керек, кандай болгондо кыргыз ушундай көйгөйдөн чыгып эл дүйнөлүк деңгээлге чыгат, ошол маселелердин баарын жазып келатам, өмүр бою дагы жаза берем демекчимин. Анан негизгиси бүгүнкү күндө эң биринчи башка маселе кыргыз улутун коргоо, сактоо, андан ары дагы туура жолдо өнүктүрүү багытында маселелерди көтөрөйүн деген ойлорум бар.
Кален Сыдыкованын «Ата журтум ардагым» аттуу китебинин бет ачары менен бирге улуттук китепканада жазуучунун макалалары жарыяланган гезит журналдардын, өзүнүн бардык китептеринин да көргөзмөсү ачылмакчы. Кечээни маданият министри Султан Раев ачып, Кален Сыдыкованын чыгармачылыгы тууралуу белгилүү маданият ишмерлери чыгып сөз сүйлөшөт. Ошондой эле белгилүү эл артисттери кумуз күйлөрү, жагымдуу ырлары менен куттук айтышат. Белгилүү журналист жана жазуучу Абделамет Матисаков Кален Сыдыкованын чыгармачылыгына карата төмөнкүдөй пикир айтты.
Кыргыз улуттук журналистикада Кален Сыдыкованын феномени деген аталыш кугулуш катары кирди да Каленчи. Анткени ошол 80-90 жылдарда биринчи жолу ошол кездеги көшөгөлөнгөн көп темалардын дыңы бузулду да. Анткени ошол кезде биринчи ирет аял затына таандык, аял затын талуу темаларын, маселен, Каленин калем аркылуу жалпы коомчулукка жар салынды да. Каленин көрөгөчтүгү ушунда экен, ошол кезде эле бүгүнкү күндө да өтө курч коюлуп аткан аял зат темасы, аял затынын үй бүлөдө коомдогу орду, ошол эле сокулук темасы өтө катуу жазып чыкты да. Календин ошол кездеги жазган публицистикалары кыргыз журналистикасында өзгөчө бир орун ээлейт да. Анткени ошондон баштап өзүнчө бир доор ачылгандай болду да.
Ал эми белгилүү окумуштуу адабиятчы Лайли Үкүбаева:
Калемдин публицистикасы дайыма курчтугу менен, сөздөрүнүн көркөмдүүлүгү менен, өткүрлүгү, койкумдуулугу менен айырмаланып турат жана адамдарга абдан күчтүү таасир этип, ойлорго, граждандык позицияга түрткү берип турат. Экинчиден, Калем жакшы аңгемечи, жазуучу. Алдын чыгармаларында ошо каштайган чындык, көркөм реалдуулук жогорку деңгээлде сүрөттөлгөнүн байкасак болот. Үчүнчү жактан, кийинки мезгилдерде Калем эл үстүн өткөндөгү тарыхына кайрылып, бир катар илимий популярдуу негизде эмгектерди жазып жүрөт. Дагы ошол кийинки мезгилдеги анын жаңы багыттагы изденүүсүнүн бир көрүнүшү,
деди филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Бириккен Элдер Кыймылдын Улуттук Кеңешинин отурмого тандатылган кыймылдын алдыдагы иш-аракеттерин уюштуруу жана жаңыдан түзүлгөн штабтын ишин алга жылдыруу маселелери каралат. Ак Шумкар партиясы Адилет министрлиги ар кандай шылтоолор менен кайра каттоодон өткөрбөй жатканын белгилеп, премьер-министр Игорь Чудиновко бул маселеге көңүл бөлүп, тез арада чечип берүү өтүнүчү менен кат жолдошту. Элдер окуялардан АКШнын жаңы президенти Барак Обама кызматынын биринчи күнү алгачкы буйруктарга кол койду. Алардын бири мамлекеттик кызматкерлерди маалымат берүү тууралуу талаптарга ыкчам жооп кайтаруу милдеттендирет. Хиллари Клинтон АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы болуп бекитилди. Сенат Хиллари айымдын талапкерлигин көпчүлүк добуш менен колдоду. Мына ушул жана башка кабарларды, кеңири журналистик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таң Азаттыкты ООО Бишкектен Мээрим Султангазы, Шайлобек Дүйшеев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялар, аларга карата адистердин ойлорун сиздер дайыма Азаттык Үнөнкысынан таба аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.